Artifex. Umetnik.
Dobar dan, tačno u 18 sati. U ovom izdanju emisije, dakle, Svet umetnosti, otkrivamo vam šta će biti prikazano u okviru najkraćeg dana na svetu. To je festival koji je posvećen kratkom filmu, a upravo je 21. decembar kao zaista najkraći dan u godini proglašen danom kratkog filma i šta će nam u ovoj selekciji najboljih evropskih kratkometražnih ostvarenja biti prikazano u dvorani Kulturnog centra u četvrtak. Čućete od našeg gosta Ratka Rakina, koji je PR ove institucije uskoro. Predstavit ćemo izložbu Daliborke Đurić, koja je otvorena u Kulturnom centru Grad. Reč je o izložbi Tapiserija Znanje će spasiti svet, i predstaviti novo izdanje, novi roman Carlosa Fuentesa, jednog od najznačajnijih autora hispanoameričke književnosti. Dobrodošli u Ars.
Forgive her, for she knows not what she does. Cross upon her bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her mind, she knows she must hide. We'll be right back.
nemaš sliku, nemaš ton. Uključi radio 202.
Doing the same old thing. You got the nerve to ask the children to pour you a drink. I began to wonder. Stop and think. Baby, please don't make me ask you if I can see you drowning in the bottom of that glass. I tried so many times to tell you. But my plea's been in vain. It's not easy for the children. Your whole family feels the pain.
Umetnost, umetnik.
Najkraći dan na svetu je u četvrtak, dakle 21. decembra, i najkraći dan na svetu donosi nam najkraće filmove na svetu, jer je 21. decembar i proglašen danom kratkometražnih ostvarenja, i zato već nekoliko godina unazad u dvorani Kulturnog centra imamo priliku da uživamo tim povodom u najboljim ostvarenjima kratkog metra koje nam stižu iz Evrope. Tim povodom sa nama PR menadžer Kulturnog centra Beograda Ratko Rakin. Zdravo, dobro nam došao.
Hvala, bolje te našao.
Prvi put, ovo je tvoja premijera na novoj funkciji u gostovanju na 202.
Jeste, i eto, drago mi je da sam kod vas i radujem se toj budućoj saradnji, pogotovo što je to ovo već prvo gostovanje za jedan dosta zanimljiv događaj, kao što se sama najavila, održava se peti po redu, najkraći dan, to je jednodnevna manifestacija i posvećena je kratkometražnom filmu. Kao što smo rekli, to je najkraći dan i održava se u čitavom svetu upravo 21. decembra, pa tako i eto u Beogradu kod nas možete pogledati neki od filmova. Ove godine program je smešten u dvoranu Kulturnog centra Beograda i obuhvata selekciju nemačkih filmova koja se zove Short Export, zatim selekciju kratkih filmova srednjoškolaca iz regiona koji su se takmičili na festivalu Beokulis, selekciju kratkih filmova Short Matters nominovanih za nagradu Evropske filmske akademije, kao i masterclass namenjen srednjoškolcima pod nazivom Kratka škola kratkog filma i nju će držati reditelj Igor Bežinović. Tako da, eto, mislim da su ovi filmovi, s obzirom da su ograničeni tim zaista kratkim tajmingom, neki su samo 2 minuta, neki su 5, neki 4, da dosta zanimljiv pogled nude na stvari i da je ovo festival koji ne treba svakako propustiti.
Kad počinje program?
Program počinje već od 16 časova. Mm-hmm. Prvo počinje selekcija nemačkih filmova, zatim idemo u 18 časova počinju srednjoškolski filmovi, u 18 časova je takođe masterclass i u 20:30 selekcija Short Matters Evropske filmske akademije.
Dakle, da čujete zapravo i vidite na koji način i o kojim temama razmišljaju autori kratkog metra iz cele Evrope. Svake godine zapravo Goethe institut tako napravi svoju selekciju kada govorimo o nemačkim filmovima, ali je dobra prilika da vidimo šta domaći autori kažu u skraćenom izdanju, dakle šta sažeto mogu da nam predstave i na koje teme razmišljaju. Ono što je takođe isto interesantno, a što će biti deo programa Dvorane kulturnog centra ponovo, na veliko interesovanje publike, zbog velikog interesovanja publike.
Druga strana svega, film Mile Turelić je nešto što je svakako prošle nedelje bila vest, a zaista da smo eto početne neke projekcije sve rasprodali, tako da smo morali da dodamo neke nove termine i za sve one koji su eventualno propustili, ja znam da s obzirom da telefoni ne prestaju da zvone, eto da kažemo da od 25. do 30. decembra imaju nove termine, tako da do samog kraja godine možete pogledati ovaj film, komentar su različiti. Mislim da je vredan svakako pažnje i publika je tu svakako da proceni ovo interesovanje. Nama je čast svakako da eto, jedan film u današnje vreme bude toliko tražen da moramo da dodamo nove termine.
I to dokumentarac
i vrlo je vrlo zanimljiv i mislim da je naročito važno za ovu neku mlađu generaciju iz koje se možda ja, koji možda ne znaju sve informacije, nekako da mogu da sagledaju neke stvari koje su dosta važne i mislim da film na jedan lep način prikazuje taj odnos neke možda mlađe i starije generacije. Tako da svakako
dakle, 25. do 30. decembra Dvorana kulturnog centra, film Druga strana svega, Mile Turelić proglašen najboljim dokumentarcem na ITFI u Amsterdamu pre izvesnog vremena. Ratko, koliko filmova će biti prikazano u okviru najkraćeg dana na svetu?
Mislim da je nešto preko 40-60. Wow. Liste podugačka, tako da, eto, ja sam isto kada sam pogledao, od prilike poslali su mi broj, zaista ostao šokiran da u tako kratkom roku može svašta nešto da se prikaže i zaista nije ni malo lak zadatak da se neka priča ispriča u 2 minuta, ali toliko su zanimljivije sve te ideje i realizacije.
Da, dakle, evo i mi smo otprilike koliko traje jedan film 3-4 minuta predstavili program najkraćeg dana na svetu festivala kratkog metra koji traje samo taj jedan dan 21. decembra, zaista najkraćeg dana u godini. Ratko, hvala što si bio naš gost i vidimo se sada raznim povodima.
Hvala puno i radujem se i jedva čekam.
Super.
Ja sam večni gubitnik, tako barem kažeš ti. Hajde stavi upitnik i dobro razmisli. Od crta granicu, od pobede do poraza, gledam zadnju stanicu sa mutnog prozora. I na kraju čudni zmaju, ne plači, neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Ja odavno nisam taj, kakvog me poznaješ. Ista kap, zemlju nikad, dva put ne kasi. Duša služi samo da, da je rasprodaješ. Sve je lepše kada se svetlo ugasi. I na kraju čudni zmaju ne plači. Neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Kad uspavaš da, prođi pored ikone. Prepoznaćeš, prepoznaćeš me u liku Svetog Nikole. Znam, još uvek me voliš.
Kod nas je i govor muzika.
Beograd, Beograd 202.
Late at night in summer heat. Expensive car, empty street. There's a wire in my jacket. This is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sights my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. It takes
tells her he's alone. Spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so dear. Start ringing in my ear. Please sing me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. So what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. Nothing like a fool. She picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs a traffic light. And she drives me crazy. I've been all on my own. What you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. So here I am in a strolling car at a traffic light. They go from red to green. So I just drive me. One day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hear from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hear from the light. Take me dancing.
Umetnost,
umetnik.
Izložba Znanje će spasiti svet Daliborke Đurić otvorena je u Kulturnom centru Grad, a autorka svojim jedinstvenim konceptom slika tapiserije. Eksperimentiše raznim tekstilnim tehnikama, testirajući ih na slikarski način, prenoseći tradicionalne tehnike u domene savremenog izražavanja i angažovanih kritičkih tema. Dve celine izložbe, raznim tehnikama od kombinacije ručnog i mašinskog veza do kiltinga, tretiraju različite društvene teme, stvarajući svet karikatura. Sa umetnicom Daliborkom Đurić razgovarala je Lana Nikolić.
Naziv Znanje će spasiti svet autorka je osmislila vodeći se empatijom prema čitavom svetu i kaže da je pre reč o nadi nego o čvrstom uverenju da će stvarno tako i biti. Izložba je podeljena u dve celine, podstaknuta istraživanjima Daliborke Đurić o ženama koje su u prošlosti ostavile traga u mediju tekstila, a čije priče žive i danas.
Za prvu seriju radova koje su rađene u tehnici kilt bila sam inspirisana afroamerikankom Harrietom Power koja je bila rob u 18. veku i za svog života je uradila samo 4 kilta, od toga su 2 nestala, a 2 se nalaze u muzeju. S tim što moji kiltovi priče naravno o našim temama. Tu je recimo tema zdrave ishrane preko rada Jamie Oliver gde imamo ubačeni stiker u vidu Picassove glave žene koja plače, to je Dore Maar, i koja se pita da li je to organski proizvod što Jamie Oliver drži u tanjiru jednu jabukicu koju namiguje, koju su u stvari nacrtala moja deca.
O čemu je reč u drugoj grupi radova?
Ona je urađena koncem za šivenje na slikarskom platnu. Inspirisana je čuvenim goblenom iz Gospođ Krpjela u Perastu, koji je izvesna Jucinda radila punih 25 godina, čekajući muža da se vrati s mora. I tu su, pored zlatnih i srebrnih niti, i njena kosa koja je upletena, pa se vidi kako ona s godinama sedela. E sad, ja ne čekam muža, nego čekam neku tehniku koju ja želim, pa su tu radovi, recimo želim Mac Pro, najnoviju verziju, onda želim 3D printer.
Zbog čega je tehnika tapiserije tako zanimljiv medij za umetničko izražavanje?
Tapiserija je disciplina koja, pored toga što može da bude primenjena, a primenjena je isključivo ako je namenski za neki prostor pravljena, ona je zasebna umetnička disciplina. To je prvenstveno poenta u materijalima koji su senzibilni, taktilni, daju jednu određenu vrstu teksture koju drugi materijali nemaju.
U radovima Daliborke Đurić možemo videti i virtuelni svet dece kao i osnove međuljudske komunikacije, a zbog gustine i ritma bodova, iako je reč o tapiserijama, osjećamo i prepletene slikarske elemente. Put together a great band around her and let her do her thing, and her name is Beth Hart.
Loved and lost, same as you. So listen, I know just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. Oh, got to take care of you. Care you.
2 0 2.
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Umetnost.
Umetnik.
Carlos Fuentes, jedan od najznačajnijih autora hispanoameričke književnosti, napisao je više od 70 knjiga, među kojima njegova razmišljanja o Španiji i Americi zauzimaju posebno mesto. Knjiga sa naslovom Zakopano ogledalo istovremeno je i biografija kulture koje pripada, ali i Fuentesova lična intelektualna biografija, po kojoj je snimljena i dokumentarna serija. Kod nas je Zakopano ogledalo u prevodu Bojane Kovačević-Petrović i Ksenije Šulović objavila Akademska knjiga iz Novog Sada, a roman preporučuje Svetlana Mladenović.
Dana 12. oktobra 1492. godine Kristofor Kolumbo se iskrcao na malo ostrvo Guanana. Taj podvig bio je trijumf hipoteze nad činjenicama. Zahvaljujući njemu Evropa je mogla da se ogleda u zlatnom ogledalu zlatnog doba i dobroćudnog divljaka. Evropljani su otkrili novi kontinent, ali su domorodački narodi Amerike otkrili Evropljane, pitajući se da li su ovi beli i bradati ljudi bogovi ili smrtnici, da li su tako milostivi kao što govore njihovi krstovi ili tako nemilosrdni kao što pokazuju njihovi mačevi. Bojana Kovačević-Petrović.
Veliki deo stanovnika španskog govornog područja smatra da je Latinska Amerika doživjela jedan od najvećih genocida u istoriji sveta kada su Španci osvojili taj kontinent. S druge strane, Carlos Fuentes uvek nalazi svaku dobru stranu u svemu. On kaže da li je toliko toga da je španski narod doneo. Ne postoji kroz civilizaciju slučaj da toliki broj zemalja, 20 zemalja, govori jednim jezikom. I kada kaže da se Španija ogleda u Americi, Amerika u Španiji, da je to jedno od ogledala kojima on priča, kao Velázquezove Menine ili kao Gojine slike ili kao Don Quixote i vitez od ogledala u njemu ili kao zakopano ogledalo sa kojima su Indijanci sahranjivani kako bi im ono pokazalo put na drugi svet. Sve su to simboli kojima pribegava u ovoj knjizi.
Direr je prvi video astečka dela koja su stigla u Brisel 1520. godine i prokomentarisao da su to stvari poslate kralju iz zemlje zlata. Charles Baudelaire tri veka kasnije kaže da je to varvarska umetnost. Još tri veka potom Carlos Fuentes razmišlja da je Thomas More, pišući Utopiju, mislio na to mesto u kome su božanski i ljudski projekat skladno udruženi. Te mlade i kreativne civilizacije zaustavila je španska konkista. Gostoprimstvo je plaćeno tako što je domaćin zarobljen i oteto mu je zlato. U 16. veku američki rudnici usedmostručili su rezerve evropskog srebra, ali i flora i fauna su se selile sa jednog kontinenta na drugi. Sve nas, piše Fuentes, grli Španija. Ona je naše zajedničko mesto, otac i majka.
Identitet Latinske Amerike i identitet Španije se ogledaju jedan u drugome i nerazdvojni su, jer kako je Španija vezana za Latinsku Ameriku, tako je Latinska Amerika vezana za Španiju.
Pisac retko ima priliku da napiše biografiju svoje kulture. Zlatno ogledalo je baš to.
Zakopano ogledalo je jedna od najvažnijih knjiga Carlosa Fuentesa. Ona je paralelno, tako reći, pisana i na engleskom jeziku, jer je paralelno sa njom nastajala serija na oba jezika. I Fuentes je vrlo svesno to pisao misleći na englesko govorno područje, jer naime jedna od njegovih tema kojima se također gotovo u celokupnom delu bavi je upravo odnos Meksika i Sjedinjenih Američkih Država. Ta granica koju on prepoznaje pre 20 i više godina je ožiljak i mi smo to videli tek nedavno kada je došao novi američki predsjednik da zapravo ta granica podrazumeva mnogo prolivene krvi. Carlos Fuentes o tome piše 92. godine. Dakle, pored svega ostalog što je bio, on je bio vizionar. Kroz ovu knjigu se mnogo toga vidi.
Vidi se jer se Amerika ogleda u Mediteranu kao i on u njoj, onako kako su i jedni i drugi hiljadama godina unazad zakopavali ogledala sa svojim pokojnicima da ovi vide put ka podzemnom svetu.
Puno toga je ogledalo, taj simbol je simbol prehispanskog sveta, simbol španskog naroda i na kraju krajeva dokaz za kojim Carlos Fuentes poteže da bi pokazao identitet.
Latinska Amerika je kasno stigla na banke civilizacije, ali je desert bio njen. Čokolada, kafa, šećer, voće i duvan. Tango se je iz Buenos Aireskih bordela preselio u parijske salone. Mladi Simon Bolivar je već u Parizu prepoznao kršenje obećanja o jednakosti i slobodi, ali se vratio kući zaklinjući se da će on to obećanje ispuniti, kao da zemlje Latinske Amerike nisu bile spremne za demokratiju i jednakost, pa je oslobođenje značilo nove nevolje. Istorija dijaloga civilizacija je krupan zaloga i za prevodioce.
Ovu knjigu smo zajedno prevele moja koleginica Ksenija Šulović i ja. Carlos Fuentes je ogroman užitak za prevodioce i istovremeno vrlo veliki zadatak.
Latinska Amerika krajem 20. veka ima osjećaj osujećenosti izgubljenih iluzija. Inflacija, nezaposlenost, preopterećenost dugovima, siromaštvo i neznanje, krhke demokratije pod pretnjom da će eksplodirati. Ali malo je kultura koje posjeduju takvo bogatstvo i kontinuitet. Ogledalo spasava identitet, dragocenije od zlata koje su domoroci zauzvrat dali Evropljanima.
sure can't tie me down. I got a hobo love, you sure can't tie me down. My mama used to say, that boy sure can't stick around. Got a thin blade in my bootstrap, and I use it every day. Yeah, I got a thin blade in my bootstrap, and I use it every day. When they see me pull it out, they always move away. I don't know why I keep moving. Yeah, I go from town to town. I don't know why I keep moving. Yeah, I go from town to town. Guess my mama, she was right. I just can't settle down. The Lord from way above. Oh, I can hear the devil laughing at the Lord from way above. Yeah, the devil know he got me, 'cause I can't quit this hobo love. Oh, the devil know he got me, 'cause I can't quit this hobo love. Can't quit it no more. All around me are familiar faces.
Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans for the love of so. Baby, please don't go. The county phone, we got the chapels on. Baby, please don't go. Oh, I'll be your dog. Oh, I'll be your dog. Oh, I'll be your dog. I'll get you where I am. I'll make you walk and talk. Baby, please don't go. Yes, man, baby, please don't go. You know how I feel about now. My baby gone, left me.
Umetnost, umetnik.
I sutra od 18 do 19 sati sa nekim novim umetničkim temama, pozorišnim i likovnim. To će biti u fokusu našeg sutrašnjeg Arsa. Ekipa koja je realizovala viziju i Ars ovog 19. decembra za vas, Bojan Šterling, Žarko Vladetić, Ivana Milutinović, Snežana Grujić i moje ime Jelena Knežević. Poziv je otvoren da ostanete i dalje uz Beograd 202, za koji minut je hit, a nakon toga i Oblak u Bermudama. Hvala što ste nas slušali i danas. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.
this beautiful lady that's walking around with me. And then she'll ask me, do you feel alright? And I'll say yes. You just don't realize how much I love you. It's time to go home. I've got an aching head, so I'll give her the car key. She'll help me to bed.
Thank you soon.